höfða kaupstað að morgni 27. júni 1968. Elínborg Jónsdóttir kennari segir frá.
Hafðan ef ég man rétt svona, Karl og Kerling ríða á Alþing, fundu titlingstungu í vettling, þeim var gefið bein, brotinuð við stein, síðan fóruðu í heim, en tíkin tók það frá þeim og titlingurinn flaug út um geim.